Og jeg gjør oppmerksom på at jeg nå har føyet til litt her. Pan, se. Han er jo skogsgud og så videre. Akkurat som Tapio, han er skogsgud. Se Pan. For jakt og fjedrift, spesielt. Men siden går Pan over til å bli på en måte en personifikasjon av verdensalte. For jeg sa, alt blir jo Gud når Gud forsvinner. Og legg merke til ordet panteisme. Det vet dere hva er. Det betyr jo Gud er alt. Den religionsoppfatning som du møter i Østen. Der har du pan. Sant? Bare her som forstavelse som betyr all. Og det er jo helt, jeg er helt overbevist om at når Hamsun velger det, han sleit nemlig lenge med hva han skulle kalle den boka. Og så velger han å kalle for Pan 1894. Og jeg må jo si det at det er jo de vakreste og mest poetiske bøker i hele verdenslitteraturen. Altså sånn jeg tenker på, sånn poetisk sett da. Men, og jeg skal lese altså noen utdrag for dere. Og til å begynne med, før jeg sier noe, så skal jeg lese bare litt innledningsvis. I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på nordlandssommerens evige dag. Jeg sitter her og tenker på den, og på en hytte som jeg bodde i, og på skogen bak hytten, og jeg gir meg til å skrive noe ned for å forkorte tiden og for min fornøyelses skyld. Jeg husker at for 2 år siden gikk tiden meget hurtig, uten sammenligning meget hurtigere enn nå. Det var forbi med en sommer innen jeg visste av det. Det var for 2 år siden, i 1855. Jeg vil skrive om det for min fornøyelses skyld. Det hendte meg noe, eller jeg drømte det. Nå har jeg glemt mange ting som hører disse opplevelser til, fordi jeg nesten ikke har tenkt på dem siden. Men jeg husker at nettene var meget lyse. Mange ting forekom meg også så fordreide. Året hadde 12 måneder, men natt ble dag, og aldri var det en stjerne å se på himmelen. Og de folk jeg møtte var særegne og av en annen natur enn folk jeg kjente fra før. Nå og da var en natt nok til å få dem til å springe ut fra barna av i all deres herlighet, modne og fullt voksne. Det var ingen trolldom her i, men jeg hadde ikke opplevet det før. Oh nei. I et stort hvitmalt hjem nede ved sjøen traff jeg et menneske som for en kort tid sysselsatte mine tanker. Jeg husker henne ikke mer til stadighet. Ikke nå. Nei, jeg har ganske glemt henne. Men jeg tenker derimot på alt det annet. På sjøfuglenes skrik, på min jakt i skogene, mine netter, alle sommerens varme timer. Det var forresten endog et rent tilfelle at jeg lærte å kjenne henne, og uten dette tilfellet ville hun ikke ha vært i mine tanker en dag. Fra min hytte kunne jeg se et virvar av øer og holmer og skjær, litt av sjøen, noen blånende fjelltinder, og bak hytten lå skogen, en uhyre skog. Jeg ble full av glede og takk ved duften av røtter og løv, av den fete os av furuen, som minner om lukten av marv. Først i skogen kom alt inni meg i stillhet. Min sjel ble egal og full av makt. Jeg gikk dag etter dag i åsene med Esop ved min side, og jeg ønsket intet heller enn å vedbli å gå der dag etter dag, skjønt det ennå lå sne og bløt sørpe over den halve mark. Min eneste kamerat var Esop. Nå har jeg kora, men den gang hadde jeg Esop, min hund, som jeg senere skjøt. Her møter vi han som kaller seg jeg her. Han er løytnant og jeger, og han heter Thomas Glan. Og det er jo ikke så veldig stor forskjell på dette her. Jeg bare påpeker den sammenhengen her, mellom disse to. Han kommer altså til et lite sted på Nordlandskysten som heter Sirilund. Og så bosetter han seg, som vi leste, i en hytte som ligger i skogkanten. Og jeg skal lese bittelitt om den hytta. Det er en litt merkelig hytte, nemlig, han har. Han får besøk av en dame som heter Edvarda. Hun kom jo bort til siden. Hun sa noen ord om min bolig. Jeg hadde fått veggene behengt med forskjellige skinn og fuglevinger. Hytten lignet innvendig et loddent hi. Det vakte hennes bifall. Ja, det et hi, sa hun. Så skal vi se litt på påkledningen hans. Han nede på Sirilund en dag. En ung pike med hvitt ulltørkle om hodet sto et stykke borte. Hun hadde meget mørkt hår, og det hvite tørklet stakk sært av mot håret. Hun så nysgjerrig på meg, på min skinndrakt, mitt gevær. Og så skal vi se litt om blikket, før jeg kommenterer disse her tre ganske raskt. Ja, det jo så åpenbart at jeg ikke kan til. Det Edvarda som sier til han igjen. Vet du hva min venninde sier om deg, begynte hun. Du har dyreblikk, sier hun, og når du ser på henne, gjør du henne gal. Det som du berører henne, sier hun. Da hadde merket det. Hytta, hvordan beskrives den innvendig? Det et hi. Han bor i et hi. Og hva går han kledd i? Han går kledd i skinn. Og han har dyreblikk. Og det sier vel ganske mye om en som i ferd med å bli et naturvesen. Og det ikke bare det at han blir naturvesen, men han lever i en meget spesiell natur. Det sto en sten utenfor min hytte. En høy grå sten. Den hadde et uttrykk av vennligsinnethet mot meg. Det var som om den så meg når jeg kom gående og kjente meg igjen. Jeg la gjerne min vei forbi denne sten når jeg gikk ut om morgenen, og det var liksom jeg etterlot en god venn der som ville vente på meg til jeg kom tilbake. Den så meg, sier han om denne her stenen før han går ut. Og vi skal se litt mer. Er sånn. Ja, ja, og stundom ser jeg på gresset, og gresset ser kanskje på meg igjen, hva vet vi? Jeg ser på et enkelt gressblad, det skjelver kanskje litt, og det synes jeg noe. Jeg tenker ved meg selv, her står nu dette gressblad og skjelver. Og det en furu jeg ser på, så har den kanskje en gren som får meg til å tenke litt om den også. Men stundom treffer jeg også mennesker på heiene. Det hender. Gresset ser kanskje på meg igjen. Og vi skal se også et eksempel til. Om denne naturen som denne herre lever i. Første dag i skogen. Han har nemlig skadet seg. Han har med vilje skutt seg i foten. Og så har han ligget lenge i hytta si, og nå han ute i skogen igjen. Første dag i skogen. Jeg glad og matt. Alle dyr nærmet seg meg og beså meg. Legg merke det. Er det dyrene som ser på den? På løvtrærne satt biljer, og oljebillerne krøp på veien. Godt møte, tenkte jeg. Skogens stemning gikk fram og tilbake gjennom meg og mine sanser. Jeg gråt av kjærlighet og var aldeles glad derved. Jeg var oppløst av takksigelse. Du gode skog, mitt hjem. Tapiola var jo skoggudens hjem. Du gode skog, mitt hjem. Guds fred skal jeg si deg fra mitt hjerte. Jeg stanser, vender meg i alle retninger og nevner gråtende fugler, trær, stener, gress og myrer ved navn. Ser meg om og nevner dem i rekkefølge. Jeg ser opp mot fjellene og tenker, ja, nu kommer jeg, som om jeg svarte på en kallen. Høyt der oppe hekket dvergfalken. Jeg visste om dens rede, men tanken på de hekkende dvergfalker oppe i fjellene sendte min fantasi langt bort. Og vi skal ta også et par eksempler til, som forteller litt om den naturen han bor i. Og her merker vi jo, dette en av de mest berømte avsnittene i Pan. Den første jernnatt. Klokken 9 går solen ned. Det legger seg et matt mørke over jorden. Et par stjerner ses. 2 timer etter ses et skjær av månen. Jeg vandrer til skogs med min børse og min hund. Jeg gjør en nying opp, og lyset fra mitt bål skinner inn mellom furestammerne. Det ingen frost. Den første jernnatt, sier jeg. Og en forvirrende heftig glede over tiden og stedet gjennomryster meg selsomt. En skål i mennesker og dyr og fugler, for den ensomme natt i skoger. En skål for mørket og Guds mumlen mellom trærne, for taushetens søte enfoldige vellyd mot mine ører, for grønt løv og gult løv. En skål for den livets lyd jeg hører, en snøftende snute mot gresset, en hund som snuser henover jorden, en stormende skål for den villkatt som ligger på strupen og sikter og bereder seg til spranget på en spurv i mørket. En skål for den miskunnelige stillhet på jorderik, for stjernene og for halvmånen, ja, for dem og den. Jeg reiser meg opp og lytter. Ingen har hørt meg. Jeg setter meg igjen. Legg merke til, han er redd for at menneskene ser, at det er noen som kan legge merke til. Altså, menneskene er han redd for. En takk for den ensomme natt, for bergene, mørkets og havets sus, det suser gjennom mitt hjerte. En takk for mitt liv, for mitt åndepust, for den nåde å leve i natt. Det takker jeg for av mitt hjerte, her i øst. Hør i øst og hør i vest. Nei, hør. Det er den evige Gud. Denne stillhet som mumler mot mitt øre er allnaturens blod som syder. Gud som gjennomvever verden og meg. Jeg ser en blank spindeltråd i skinnet av min nying. Jeg hører en roende båt på havnen. Et nordlys glir oppover himmelen i nord. Å, det min udødelige sjel, jeg takker også meget fordi det er meg som sitter her. Stillhet. En furukongle faller dumt til jorden. En furukongle falt, tenker jeg. Månen er høyt oppe, ilden flakker på de halvbrente brande og vil gå ut. Og i den sene natt vandrer jeg hjem. Enda et lite avsnitt skal jeg lese før jeg kommenterer litt. Men jeg går ut ifra at det egentlig er såpass lett når jeg har sagt ifra på forhånd. Jeg legger meg nærmere min nying og betrakter flammerne. En grankongle faller fra grenen. En og annen tørrkvist faller også ned. Natten er som et grenseløst dyp. Jeg lukker øynene. Etter en time begynner mine sanser å svinge inn i en bestemt rytme. Jeg klinger med i den store stillhet. Klinger med. Jeg ser på halvmånen. Den står på himmelen som et hvitt skjell. Og jeg har en fornemmelse av kjærlighet til den. Jeg føler at jeg rødmer. Det er månen, sier jeg tyst og lidenskapelig. Det er månen, og mitt hjerte hugger imot den i sakte banken. Det varer noen minutter. Det blåser litt. En fremmed vind kommer til meg. Et selsomt lufttrykk. Hva er det? Jeg ser meg om og ser ingen. Vinden kaller meg, og min sjel bøyer seg bejaende imot kallet, og jeg føler meg løftet ut av min sammenheng, trykket til et usynlig bryst. Mine øyne dugger, jeg stirrer. Gud står et sted i nærheten og ser på meg. Dette varer atter noen minutter. Jeg vender hodet om, det fremmede lufttrykk forsvinner, og jeg ser noe som ryggen av en ånd som vandrer lydløst inn gjennom skogen. Dette her er jo i detalj skildringer av det jeg kaller panteisme. Altså hvordan Gud er i alt. Han sa det jo rett ut. Gud som gjennomvever alle ting. Gud som går igjennom alt. Han står i skogen og han lever med i denne her store naturen. Hvor Gud er natur. Hele naturen er fylt av overnaturlige krefter. Så skal du være klar over det. At i panteismen så er på en måte kulturen, menneskenes verden, og den er altså i boka representert ved Sirilund, der hvor folk bor, den er et problem. Det er jo liksom menneskeverden, hvor det rår helt andre lover, ikke sant, enn naturen. Og vi ser det at allerede det at Glan, han bosetter seg ikke på Sirilund, men han flytter inn i en hytte som ligger helt i skogkanten, Det viser hvordan han er på vei bort ifra kulturen og ut i naturen. Og i tillegg så gjør boka gang på gang oppmerksom på hvor store problemer Glan har med å omgås menneskene på Sirilunden der nede. Når de kommer til han i skogen, så går alt så veldig mye greiere, stort sett. Og vi skal se litt på akkurat det her, for det er også veldig meningsfullt i boka. Vi skal se første gang han kommer på besøk der nede til en som heter Mack. Han en stor sånn... Han eier på en måte hele Sirilund, denne Mack. En mektig mann. Skal vi høre. Han på besøk hos han, og da spilles det kort. Hans to krambordbetjenter måtte kalles inn til visten. De spilte langsomt og usikkert, talte nøyaktig over og gjorde dessuaktet feil. Den ene av dem fikk hjelp av Edvarda. Jeg veltet mitt glass. Jeg ble ulykkelig og reiste meg opp. Nei, jeg veltet mitt glass, sa jeg. Edvarda brast i latter og svarte. Ja, det ser vi nok. Alle forsikret meg leende om at de gjorde ikke noe. Jeg fikk et håndkle å tørke meg med, og vi fortsatte å spille. Klokken ble 11. Det skjøt en dunkel følelse av misstemning gjennom meg ved Edvardas latter. Jeg så på henne og fant at hennes ansikt var blitt intetsigende og lite vakkert. Velte glaset sitt. Han taklet ikke dette her å være i kulturen. Hun Edvarda skal vi vende tilbake til siden. Og vi skal se på et par andre ting også som viser litt om hans forhold til kulturen. Han er på tur med ungdommer på Sirilunden. Det er en flokk ungdommer, så er han på tur med dem. Da skal vi høre hva som skjer da. En time senere er min tanke full av jubel. Også småting innvirker på meg. Et slør flagrer på en hatt. Et hår løses opp. To øyne lukker seg i latter, og jeg beveges derved. Denne dag, denne dag. Jeg hørte at de har en liten morsom hytte, herr løytnant. Ja, et rede. Legg merke til, nå kaller han det et rede. I forrige gang så var det et hi. Ja, et rede. Gud, hvor det er etter mitt hjerte. Kom en dag og besøk meg, frøken. Det er bare en slik hytte, og bak hytten er det bare en stor skog. En annen kommer til og sier vennlig, de har ikke vært her nord før. Nei, svarer jeg, men jeg kjenner allerede alt, mine damer. Om nettene står jeg ansikt til ansikt med bergene, jorden og solen. Jeg vil forresten ikke forsøke på å være høytravende. En sådan sommer som vi har her, den skyter frem en natt når alle sover, og om morgenen er den der. Jeg kikket ut av mitt vindu og så den selv. Jeg har to små vinduer, og ser ut som det alt er så vellykket for henne. Han klarer å prate lett, og dette går veldig greit. En tredje kommer. Hun er inntagende ved sin stemme og sine små hender, hvor de alle er inntagende. Den tredje sier, skal vi bytte blomster? Det bringer lykke. Ja, sa jeg og rakte hånden frem. La oss bytte blomster, og jeg takker dem for det. Hvor de er smukk, de har en bedårende stemme. Jeg har hørt den hele tiden. Men hun trekker sine blåklokker til seg og sier kort og godt, hva går det av dem? Det er ikke dem jeg mente. Det var ikke meg hun mente. Det smertet meg at jeg hadde feilet. Jeg ønsket meg hjem igjen, langt bort til min hytte, hvor bare vinden talte til meg. Unnskyld meg, sier jeg, og tilgi meg. De andre damene ser på hverandre og fjerner seg for ikke å ydmyke meg. Han takler ikke dette her, å være på, til stede i kulturen, i menneskenes verden, for han er et naturvesen, han er et skogvesen. En annen gang han stiller opp på ball, så sørger han for å somle så mye at han ikke rekker å bytte om. Da kommer han med sine skinnklær og sitt gevær. Det må se litt merkelig ut. Da. I et fint ball så kommer denne mannen og stiller opp. Og nettopp et signal om hvordan han er fullstendig utenfor, for han er naturvesenet. Og dette er ikke noe særlig vellykket, og han sitter og mistrives forferdelig, men så skjer det noe vi skal få høre her. En time går ennå. Sjøfuglene begynner å vakne opp ute ved skjærene. Deres skrik lyder inn gjennom våre åpne vinduer. Et støt av glede for igjennom meg ved å høre disse første fugleskrik, og jeg lengtet ut til skjærene. Han mistrives så fælt, men så hører han naturlydene, og så er det liksom, åh ja, der har vi det. Det som han... lenge sett det. Her ser vi altså mange av de trekka som jeg har påpekt, hvordan altså en person som blitt et rent sånt naturvesen, og hvordan panteismen fullstendig har overtatt. Nå kan vi se det at ifra Hamsun så har jeg satt en pil etter 1945, og jeg vet ikke om jeg kommer så langt som det, men det betyr at det jo først nå, hva skal vi si, etter 1960, godt stykke ut på 1960-tallet, at panteismen virkelig slo inn for fullt i den vestlige kultur ved hjelp av denne her hippiebevegelsen, som fremstod da i USA omkring 1966. Denne hippiebevegelsen hadde nok sine åndelige røtter i en bevegelse som begynte å utfolde seg i USA allerede på 1800-tallet i forbindelse med bruk av rusmidler og så videre. Men saken var at det var en forholdsvis liten bevegelse som først altså slo igjennom for alvor på 1960-tallet. Da var det plutselig dette her slo ut for fullt. Og hvis jeg ikke kommer til å nevne det siden, så var det altså, jeg vet ikke hvordan det nå, men det ikke så mange år siden jeg hørte på radioen, at hvert eneste år så utvandret 750 000 ungdommer fra Europa til India, det indre av India, Nepal og disse områdene der, på, altså, for å søke livets mening da, i disse her buddhistiske områdene av verden. Selvfølgelig også litt, fordi det var veldig lett tilgang på rusmidler i disse områdene der da. Jeg skal si litt om kjærligheten til Edvarda. Jeg har snakket jo for 2 år siden om kjærlighetens død. Da var vi borte i en bok som heter Victoria, som kom 5 år etter denne her. Og det 2 år siden så var det en dansk filmskaper som laget en film om Pan. Og det ikke lett å lage film om Pan, for den jo så full av sånne spesielle stemninger. Og han omtalte Pan på følgende måte. Pan handler om kjærlighet som dør, sa han. I Victoria, der det jo Victoria selv som dør. Og det Johannes som sitter igjen. I Pan så det Glan som dør etter at kjærligheten har sviktet. Og av alle merkelige ting, han blir altså skutt i India. Nå sa jeg for et øyeblikk siden, altså at for, når vi kommer inn på 60-tallet, så utvandret altså mengder av europeisk ungdom til det indre av India og Nepal og så videre. Og Glan, etter at denne naturvesen, etter at kjærligheten dør, så utvandrer Glan til India, og der provoserer han en kamerat så kraftig at han, denne kameraten skyter han i India. Og jeg må si, jeg spekulerer på hva det kommer av at Hamsun har plassert den akkurat i India. Når kjærligheten dør, så ender han seg opp i India. Jeg tror Hamsun har ment noe spesielt med det, men når vi ser det på etterskudd, så må man jo begynne å spekulere på om det var tilfeldig. Pearl nevnte jo denne her orientalismen som kom så sterkt inn på slutten av 1800-tallet. Og så husker jeg det at jeg fortalte at, eller vi leste fra Victoria, at når man ikke får sin første store kjærlighet, så mannen, som det står i Victoria, tvunget til å forverve seg en annen kjærlighet av best mulig. Jeg har en som passer da. Edvarda, hun elsker aldri andre enn Glan. Men hun gifter seg med en finsk baron og reiser til Finland. Så ender hun opp der. Så altså, begge er et bilde på hvordan altså, kjærligheten dør, fordi ingen av dem vil ta imot kjærligheten som en gave, som på tross av seg selv. Glan, han utvandrer og mister livet. Edvarda, hun gifter seg med en som overhovedet ikke har noen kjærlighet til. Kanskje jeg ikke kan unnlate å si det, at denne Edvarda, hun dukker opp igjen nemlig i en bok fra 1908, den siste av denne dobbeltromanen som heter Benoni og Rosa. Og jeg viste for Paul en liten sekvens der, og vi ble enige om at det der leser vi ikke. Så det skal vi da altså ikke gjøre. For der har vi en merkelig sekvens. For det første antyder boka nærmest at Edvarda har tatt livet av han der baronen sin for å bli kvitten. Så kommer han tilbake til Sirilund, og det hun egentlig bare er opptatt med er å finne ut hvordan har det gått med denne Glan. Og i løpet av boka så får han jo visshet om at Glan han død. Men så får vi noen merkelige scener i denne her. Fordi av alle ting så innleder Edvarda et seksuelt forhold med en same, en Gilbert Lapp, som har veldig lav status der på Sirilund, og hun er jo tross alt grevinde. Og så får vi en liten sekvens der, og det, han som oppdager det en student som et sted, han som kalles jeg-personen i disse to bøkene. For han har nemlig oppdaget det at oppe i skogen der, hvis han kryper igjennom noen sånne busker, vidjekjær der, han har finnet ut at der går en slags sti, så kommer han til et lite, bitteliten dam. Og ved denne dammen så står det en avgudsskikkelse, en sånn samisk avgudsskikkelse. Og en gang han skal krype inn der, så finner han altså denne her Edvarda. Hun driver og bader i denne dammen, naken sammen med han der Gilbert Lapp. Og så gjennomfører de et samleie rett foran denne her guden som står der. Og det jo, denne guden jo i høyeste grad et symbol på det som så veldig inn i dag, nemlig naturreligioner. Og så legg merke til indianere og samer og negre. Det jo så voldsomt populært i dag, dette her. Og igjen må jeg nå spørre meg, hva kommer det av at Hamsun, altså i 1908, hvor denne her andre, hvorfor, altså her har vi den ene som jeg sier, han dør og ender opp i India etter at kjærligheten død, og den andre, hun kommer her og så innleder altså et forhold til denne her samen, så får du denne merkelige greiene der ute i naturen, hvor denne her gudeskikkelsen står til stede. Og jeg må si, jeg spekulerer igjen, hva kommer det av at Hamsun har satt inn det der? Han har sikkert ikke ment noe mer med det, men så ser vi altså i vår tid hvor panteismen oser rundt oss, hvordan India og samer og indianer og sånn plutselig i skuddet som aldri før. Og denne naturreligionen er så populært med joik og alt mulig sånn, sa indiansk musikk og så videre. Ta så kikk på, hvis dere ser den filmen noen gang som heter Gjøkeredet, eller boka, så vil dere merke akkurat det samme. Den eneste som berger seg i den boka jo en indianer som drar ut i naturen. Og legg merke til musikken. Det to sorter musikk nemlig i den der Gjøkeredet. Det noe sånn billig sånn europeisk slagermusikk som representerer liksom det etablerte samfunn. Og så det indiansk musikk. Og den kommer på slutten der da en indianeren bryter ut av galehuset og rømmer ut i naturen. Så dette her har ligget i spira veldig lenge. Så sånn det. Det som veldig viktig med den scenen som, og dette som jeg nå kuttet ut, det at når, husk på hva jeg sa, mennesket sank ned til å bli ren natur og styres av lover, altså på en måte lover i naturen. Altså det ikke lenger noe åndelig styring av mennesket, det skal ikke styres av åndelige eller intellektuelle sånne overveielser, det rene sånne naturlover som styrer dette her. Jeg skal jo se, hvis jeg kommer dit skal jeg si noen ting om hvor langt dette til slutt går. Og det betyr det at det jo de begjær og alt sånn som rører seg i mennesket som de styrende. Når jeg sult, altså hva det som får meg til å spise? Jo, det du det sulten. Det var en sånn Og vi har andre sånne drifter, det rent sånne påviselige, det gjør seg gjeldende i mennesket, i fysikken, i menneskets naturside. Og det skal være klar over det at med denne her, at mennesket synker ned sånn, så det jo sånne ting som seksualdrift, sult og alt mulig sånn som blir drivkreften i mennesket. Hvis vi skulle ha forstått dette her veldig, så burde vi selvfølgelig ha gått inn på Freud, men han fremstiller jo sånn. Drivkreftene, det jo sånne ting som det her. Og i panteismen så blir altså på en måte seksualiteten, den blir altså en sånn naturkraft som utfolder seg i all natur, også i mennesket. Og jeg skal lese noen små sekvenser hvordan det her kommer til uttrykk i Pan. Hvordan Hamsun har fått klart å få frem det her. At dette en drift som gjør seg gjeldende i all natur. Det finnes jo ikke noen grunn til ikke å følge den, for det jo nettopp det som drivkreften i menneskelivet. Og det skal jeg se her. Litt hva som... Sommernetter og stille vann og uendelige stille skoger. Intet skrik, intet fottrinn fra veiene. Mitt hjerte var fullt som av dunkel vin. Møll og svermere kommer lydløst flyvende inn gjennom mitt vindu. Hit lokket av skinnet fra gruven, og av duften fra min stekte fugl. De støter mot taket med en dump lyd, svirrer forbi mine ører, så det farer koldt gjennom meg, og setter seg på mitt hvite krutthorn på veggen. Krutthornet peker jo i retning av Pan, skogsguden, ikke sant? Jeg betrakter dem, de sitter skjelven og ser på meg. Det spindere, bårere, møll. Jeg synes at noen av dem som flyvende stemorsblomster. Jeg treder utenfor hytten og lytter. Ingenting, ingen støy. Alt sover. Luften lyser av flyvende insekter, av myriader svirrende vinger. Borte i skogkanten står bregner og stormhatt. Melbærlyngen blomstrer, og jeg elsker den små blomster. Takk, min Gud, for hver lyngblomst jeg har sett. De har vært som små roser på min vei, og jeg gråter av kjærlighet til dem. Et eller annet sted i nærheten er vill nellik. Jeg ser den ikke, men jeg fornemmer dens duft. Så skal vi følge litt nøye med på det som kommer nå. Men nu i nattens timer har plutselig store hvite blomster utfoldet seg i skogen. Deres arr står åpne, de ånder, og lodne tussmørkesvermere senker seg ned i deres blade og bringer hele planten til å skjelve. Jeg går fra den ene til den andre blomst. De er beruset, det er en kjønnslig berusende, det er kjønnslig berusende blomster, og jeg ser hvorledes de beruses. Lette fotrynn, et menneskes omdrag, en glad god aften. Jeg svarer og kaster meg ned på veien og omfanner de to knær og den fattige kjole. God aften, Edvard, da sier jeg enda en gang, utslitt av lykke. Her ser du hvordan altså Eros kraft i naturen, hvordan han skildrer den, og så dukker det umiddelbart opp en jente, og så omfanner han seg henne. Og vi skal se, og det er veldig viktig da, at, ja, er ikke dette en skildring av kjærligheten? Ja, men nå skal vi få se denne glan som er så usigelig glad i denne Edvard da. Skal vi få se på et par andre steder i boka, hvor han er inne på akkurat det samme. Og det er litt spennende. Og her er en av de mest berømte setninger i Hamsuns Pan. Det begynte å bli ingen natt. Det var så artig, det skulle utgis en skoleutgave av den der. Og så var det en geskjeftig skolemann som fant ut at nei, sånn kunne det jo ikke stå. Så skrev han, det begynte å bli lyst om natta. Og det blir grangivelig noe annet. Og har du vært i Nord-Norge, så er det så meningsfullt det her. Det begynte å bli ingen natt. Solen dukket så vidt skiven ned i havet og kom så opp igjen, rød fornyet som om den hadde vært nede og drukket, hvor det kunne gå meg forunderlig om netterne. Ingen mennesker tror det. Satt Pan i et tre og så på meg hvorledes jeg ville bære meg ad. Og var hans mave åpen, og var han således sammenkrøpet at han satt som om han drakk av sin egen mave. Men alt dette gjorde han bare for å skule og holde øye med meg, og hele treet rystet av hans tause latter, når han så at alle mine tanker løp av med meg. Det puslet overalt i skogen, dyr snuste, fugler kalte på hverandre, deres signaler fylte luften, og det var olderborrens flyveår, den svirren blandet seg med nattsommerfuglens, det lød som visken frem og visken tilbake rundt omkring i skogen, hvor det var meget å høre. Jeg sov ikke i tre netter, jeg tenkte på Didrik og Iselin. Se, tenkte jeg, de kunne komme, og Iselin ville lokke Didrik bort til et tre og si, «Stå her, Didrik, pass på, hold vakt for Iselin, jeg vil la denne jeger binde mitt skobånd. Og jegeren, det er meg, og hun vil gi meg et vink med øynene å forstå etter, og når hun kommer forstår mitt hjerte alt, og det slår ikke lenger, det klemter, og hun er naken under kjolen fra topp til tå, og jeg legger min hånd på henne.» «Bind mitt skobånd», sier hun med blussende kinner, og litt etter visker hun like mot min munn, mot mine lepper. «Og du binder ikke mitt skobånd, du min kjæreste, nei du binder ikke mitt.» Men solen dukker skiven ned i havet og kommer så opp igjen, rød fornyet som om den har vært nede og drukket, og luften er fylt av visken. En time etter sier hun mot min munn, «Nå må jeg forlate deg.» Og hun vifter tilbake til meg når hun går, og hennes ansikt blusser ennå. Hennes ansikt er ømt og henrykt, og atter vender hun seg om mot meg og vifter. Men Didrik treder frem fra treet og sier, «Iselin, hva gjorde du? Jeg så det.» Hun svarer, «Didrik, hva så du? Jeg gjorde intet.» «Iselin, jeg så at du gjorde det», sier han. «Jeg så det.» Da klinger hennes høye og glade latter gjennom skogen, og hun går bort til ham, jublende og syndig fra topp til tå. Og hvor går hun hen? Til den neste svenn, en jeger i skogen. Det var midnatt. Esop hadde slitt seg løs og jaget på egen hånd. Jeg hørte dens glam oppe i åsen, og da jeg endelig fikk den tilbake var klokken ett. En gjeterpike kom. Hun bandt på en strømpe og nynnet og så seg omkring. Men hvor var hennes budskap? Og hva gikk hun etter i skogen ved midnattstid? Etter ingenting, ingenting. Av uro kanskje? Av glede, hun derom. Jeg tenkte, hun har hørt Esops gjøen og visste at jeg var i skogen. Da hun kom, reiste jeg meg opp og sto og så på henne, hvor hun var spinkel og ung. Jesop sto også og så på henne. Hvor kommer du ifra, spurte jeg henne. Fra møllen, svarte hun. Men hva skulle hun vel ha gjort ved møllen så sent på natt? Hvor tør du gå her i skogen så sent på natt, sa jeg. Du som er så spinkel og ung. Hun lo og svarte. Jeg er ikke ung, jeg er 19 år. Men hun kunne ikke være 19 år. Jeg er overbevist om at hun løy 2 år og bare var 17. Men hvorfor løy hun seg gammel? Sett deg, sa jeg, så forteller du meg hva du heter. Og hun satte seg rødmende ved siden av meg og sa at hun het Henriette. Jeg spurte, har du en kjæreste, Henriette? Og har han noen gang omfavnet deg? Ja, svarte hun forlegent leende. Hvor mange ganger allerede? Hun tier. Hvor mange ganger, gjentar jeg. 2 ganger, sa hun sakte. Jeg trakk henne til meg og spurte, hvorledes gjorde han det? Gjorde han det således? Ja, hvisket hun skjelvende. Klokken ble 4. Legg merke denne innledningen her med Didrik og Iselin. Det er jo sånn naturen, han fornemmer det. Didrik og Iselin er jo bare på en måte personifikasjoner av denne erotiske kraft i naturen. Og umiddelbart etter så dukker Henriette opp, og så innleder han altså et forhold til henne. Og sånn kan du se på med ei som heter Eva, på samme måte. Legg merke det her, altså Eros er blitt en kraft i naturen som bare driver mennesket, og så følger mennesket med på dette her. For det er jo en av drivkreftene. Vi er jo natur som styres av naturlover. Og hvorfor skulle vi ikke følge sånne drifter som det her er her? Dette her virkeliggjøres heller ikke selvfølgelig i europeisk på europeisk og amerikansk grunn før etter krigen, og i Europa kanskje først skikkelig etter 1960. Dette her er altså hvor når mennesket er blitt bare natur, det eksisterer ikke normer og sånn utenom naturen, den ligger i naturen, og hvorfor skulle vi ikke følge den? Den som underviser i skolen i dag, han vet at det er sånn det er. For ungdom spør, ja, hvorfor skulle vi ikke det? Finnes det noen grunn til at vi ikke skulle gjøre det? Vel lyst. Det er jo en drivkrefter, det her er her. Og vi vet jo hvordan det serveres i film. Har du lyst, så har du lov. Så gjør vi det selvfølgelig. Men her ligger det altså, og han skildrer hva det kommer av. Det er mennesket som er blitt bare natur. Det er ikke lenger noen åndelig skapning. Nå skal jeg snart slutte. Og så skal jeg kommentere litt. Jeg har jo hoppet over kanskje noen av de vakreste partiene her i boka. Fordi vi må jo erkjenne at det er jo så usigelig godt skrevet. Og det er så vakkert, det er jo så poetisk. Og så kan du jo spørre da, ja, men det er jo veldig vakkert dette her. Da skal du huske på én ting. Glan, han dør. Det ender med døden. Edvarda, hun ender opp. Hun kommer tilbake, som jeg sa, og tar en, og innreder et forhold til en lapp, men så går ikke det så lenge. Og så finner han seg en annen adelsmann, gammel adelsmann. Så gifter han seg med han, og fær og forsvinner ut av boka. Men, så sier jeg det, er det så vakkert? Jeg er ikke sikker på det. Jeg skal lese åpningen fra en novelle av denne mannen som heter Kafka. Jeg skal ikke lese så mange linjene. Da Gregor Samsa en morgen våknet i sin seng av urolige drømmer, fant han seg forvandlet til et digert, ufyselig kryp. Han lå på sin panserlignende harde rygg, og når han løftet hodet en smule, kunne han se den velvede brune magen sin, som var delt i stive buer. Oppå dem lå sengklærne, klar til å gli ned hvert øyeblikk. Alle de mange bena hans, som var ynkelig tynne i forhold til hans øvrige omfang, flimret hjelpeløse for øynene hans. Sånn lå det innledningen til en novelle av Kafka som heter Forvandlingen. Den er helt grotesk. Den handler om et menneske som blir til et krypdyr. Og så går da novellen til denne herre dør. Det er sånn den andre siden ved det. Så det handler om akkurat det samme. Det er en menneske som er blitt et dyr. Men han ser det fra den siden der. Og saken er jo den at jeg tror på mange måter at mennesker kan oppleve, disse som lever på en måte i denne herre her, de kan oppleve fra begge sidene. Det er jo så spennende. Det er jo en sånn opplevelse, for det er en stor opplevelse. Men så kommer du på baksiden av den opplevelsen, og da opplever du avskyen ved det. Jeg er jo stadig borte i ungdom, de forteller om den siden ved det også, altså. Så sånn er det. Nå har jeg, ser dere det, satt opp Dun og Unset. Jeg skal kommentere litt om de to. Fordi det som har skjedd her, at nå mennesket gått helt i oppløsning, mennesket blitt borte, som i Sibelius musikk, så kommer det to store norske forfattere, Olav Duun og Sigrid Undset. Og Undset kunne ikke fordra Hamsun. Det var noe av det verste hun kunne tenke seg. Og reduserte hun jo alt hva hun kunne. Hvorfor det? Til gjengjeld så sa det at Duun den største norske forfatter. Duun fikk aldri Nobels litteraturpris. Hadde han levd ett år til, så hadde han fått det. Begge disse to fikk. Og Hamsun ble jo sett på som den store forfatter i tiden. Jo, det kommer av det at Undset og Duun, de jobber med samme prosjekt. Fordi de skal prøve å gjenreise et menneske. Nå står vi plutselig her, uten menneske på begynnelsen av vårt århundre, og så begynner Undset og Duun å dikte. Og begge jobber med én ting. Hvordan skal vi klare å gjenreise et menneske? Og hva gjør Undset? Hun vender seg tilbake til middelalderen. Den middelalderlige katolisisme. Der, det veien. Det liksom dit hun peker. Der det muligheter å finne. Tilbake i denne her troen hvor Gud hører med, som er selvfølgelig. Hun gikk jo selv over til katolisismen, som du vet. Og Undset også en av de forfattere som aller mest i vinden i dag. Det går nesten ikke en dag uten at den nevnt i P2 på radio. Undset og Hamsun. Duun mye mer i bakgrunnen. Han gjenreiser også et menneske. Og han begynner jo å dikte også på begynnelsen av vårt århundre. Han dør i 1938. Rett før 2. verdenskrig. Nå sa jeg det, at han godeste Egon Friedell, han mente at den moderne tid sluttet ved den første verdenskrig. Det kom av det at den første verdenskrig tok livet av absolutt all utviklingsoptimisme. Plutselig så står, nå skulle mennesker utviklet seg oppover til et høyt nivå, og så plutselig så får du en krig som ikke ligner på noen ting av det som har vært før. Det var ikke akkurat noe tegn på noe fremskritt, og dermed døde liksom utviklingstroa ut av dette her. Men denne Duun, han fattet ikke signalet med Første verdenskrig. Og det han gjør å prøve å gjenreise et nytt menneske. Et menneske med basis i seg selv. På en måte en slags form for humanisme. Det alldeles merkelig å lese i den siste boka som han skrev, som heter Menneske og maktene. Den foregår på et sånt lite øyvær ute i havet. Og den øya så lav at hvis det blir stormflod, så oversvømmes den. Og det går jo et rykte om at det skal skje, og så skjer det. Og hva foregår da? For da stiger havet så høyt at de nytter ikke å opprettholde å være i husene sine. Jo, de kristne, de sitter på bedehuset og spiller gitar og synger og drukner. Altså, kristendommen, det det ikke noe å bygge på i fremtiden. For da blir du så opptatt av det innsidige, så da passer du ikke på jorda her i hele tatt. Og så det noen som ikke kristne, men som ikke har dette her driften i seg. De blir på en annen stand og drukner der. Men så det noen få under ledelse av en kar, de samler seg på det høyeste punkt, og det stiger og det stiger og det stiger, men de redder seg i sist liten. Det det nye mennesket som liksom skal bygge fremtiden, som han har tro på. Hvis du leser Juvik-folket, den der store romansamlingen hans, så det denne Odin. Han jo virkelig en sånn fremtidsmenneske. Og det jo noen sånne veldig berømte sekvenser der, blant annet på et båtvelv, hvor to på et båtvelv, og det ikke plass for dem begge to. Og vi husker hvordan det gikk i Peer Gynt. Per Gynt, han døtte han andre av. Bort med deg, må du redde meg selv. Men i Juvik-folket så det sånn at Odin, han gir livet for han andre. Det det nye menneskesikk Duun. Det fremtiden. Så poenget det at han dør i 1938 med Olav Duun. Og da skjønner han at 2. verdenskrig kommer. Og det ble sagt om Olav Duun, han gikk i grav i gremmelse. For da følte han at alt han hadde diktet om, det falt sammen. Men disse to så like om de skal gjenreise et nytt menneske. Så når du jobber med de folka her og leser, og det skal de absolutt gjøre, så skal du se på det, hvordan de er opptatt. Da kommer altså krigen, den 2. verdenskrig. Og da fremtidsoptimismen totalt død. Den døde jo for de fleste ut allerede med 1. verdenskrig. Men med 2. verdenskrig så forsvant den jo i hvert fall i høyeste grad. Ikke sant? Så ja, denne mennesken var jo ikke mye å satse på. 6 millioner jøder utryddet fordi de skal være avskum og så videre. Det var ikke noe stort å tro på når det gjelder fremtiden, når det gjelder mennesket. Og så vet vi, så kommer det altså den andre, etter den 2. verdenskrig, så feier altså det inn en helt ny kultur, og det den amerikanske underholdningskultur. Og saken den nemlig at ikke nok med at de hadde mistet trua på mennesket, så kommer altså etterkrigstida med forurensning og alt dette her. I dag det jo ingen som lenger står og preker det som de gjorde på 1700-tallet, at bare vent, nå kommer snart paradistilstand her på jorda. Det som Paul sier, bare vent rundt neste hjørne, så stopper hele greiene opp. Og da det altså, som Paul sa, da det nuet. Da det nuet det må dyrkes, og det det som hele poenget med underholdningskulturen. Bry deg ingenting om hva som ligger foran, bry deg ingenting om hva som blir konsekvensen på etterskudd. Dyrk nuet, lev akkurat her og akkurat nu. Det sagt det, at det noe av det som forskrekker en del forskere er hvordan denne AIDS-epidemien tross alt ikke har endret seksualmoralen på langt nær det de hadde trodd. Det var helt fantastisk, sier de. Det hvorfor det? Folk dyrker nuet, dyrk det nå, så får det komme det som kommer vil. Takkene betyr for det som jeg dyrker, det nuet. Her jo rockmusikken da et typisk eksempel, fordi den kverner jo bare rundt en sånn stemning hvor du skal bare kverne opp og opp og opp igjen den samme stemningen. Få mest mulig intens opplevelse nå, uten tanke på hva som kommer etterpå. For det som kommer etterpå uansett noe som verre. Så da må det gjelde å leve sterkest mulig nå. Og det skal si jeg opplever mange ungdommer i skolen som lever på den måten der. Og de har altså en merkelig forestilling. Det veldig artig å snakke med sånne ungdommer. Uklar, ja, da får de lese lekser og får de tenke på fremtiden. Men så kommer helgene, og da hopper vi av det der, den der linja der. Og så lever vi, og da lever vi i nuet. Så de lever sånn to sjuendels liv, da det bare slepp løs, lev i nuet. Og så det uka da, som en tråkig sånn, lese lekser og så videre. Det helt merkelig å møte hvordan den forestillingen bygd inn. Og jeg skal til slutt si en ting til. Vi skal legge merke til hvordan det her slår ut. Jeg ser jo ikke så mye TV, men jeg kan se en del ungdomsprogrammer på TV. Hvordan det gjøres hva som helst for at det ikke skal være sammenheng mellom det som skjer. Eller se på moderne musikkvideoer. Du må ikke, det skal ikke være noe sammenheng i det. For det nemlig ikke det. For det eneste som betyr noe øyeblikket her og nå. Og det ikke noen konsekvens av det forutgående. Og øyeblikket nå har alldeles ingen konsekvens for det neste. For hvis vi begynner å tenke sånn nemlig, da vi plutselig inn i den tenkningen som sier at ja, men fram i der kommer elendigheten. Og det må vi glemme. Så derfor så, mest mulig flimmer å skje akkurat her og nå. Dette så gjennomført. Og det altså i det høyeste grad en kultur som ønsker å vise oss det, at det ingen sammenheng. Vi må bare glemme det. Lev i nuet. Lev akkurat her og akkurat nå. Og derfor, som jeg har sagt det før, så komponerer de ikke lenger musikk som begynner en stand nå, har et utviklingsforløp og går til et mål. Hvorfor det? Folk ønsker jo ikke å høre om det. De ikke interessert i å høre om det, helt tatt. Så sånn det. Sånn endte vi altså opp. Det var noen her som prøvde å bygge opp et nytt menneske, og begge mislyktes. Og så kom dette her, og så overtok det hele. Og i dag behersker det kulturen totalt, altså. Og det feirer ut alle steder. Så den gamle europeiske høykultur jo noen sånne marginale fenomener i de fleste land. Dette her jo massekulturen fremfor noe. Lev i nuet, lev her, og lev nå. Da skal ikke jeg si mer.